რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი. ახლა ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას. შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დავაბრუნდები მიკროფონს და გაუცხობიყო უკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ეს 5 წუთში იწყება მანამდე ახალი ამბების გამოშვება.
ერაყში გრძელდება ბრძოლა ბაჯის ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოსთვის. ბელორუსის საგანმოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს მოქალაქეს. დონეცკის ოლქში უკრაინის 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გავრცელებული ცნობებით ერაყში 20 ივნისსაც გრძელდება ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და სუნით მეამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრზე მდებარეობს ქალაქ ბაჯიში. მეამბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ობიექტი ხელთიგდო გასულ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ 300 ამერიკელი სამხედრო მრჩეველი ჩავა ერაყში ხელისუფლების დასახმარებლად. თუმცა ამერიკა აცხადებს, რომ ერაყში საბრძოლველად სახმელეთო ქვედანაყოფების გაგზავნას არ გეგმავს. ერაყში და უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი ერაყის ახალი ეფექტური მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. შიიტთა სასულიერო ლიდერის მესიჯი, რომელიც მოსახლეობას მისმა წარმომადგენელმა გააცნონა, თქვამია, რომ მომავალმა მთავრობამ ახალი პერსპექტივები უნდა შექმნას ყველა ერაყელისთვის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. მანამდე ერაყში ყველა ძალის მონაწილეობით მთავრობის ფორმირების მოწოდებით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ბელორუსის საგამოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც 10 ივნისს ქუთაისიდან მინსკისკენ მიმავალი თვითმფრინავის გადაცებას სცადა. 41 წლის ბრალდებული დაკავებულია უახლოეს მომავალში, მას სამედიცინო ფსიქიატრიული შემოწმება ჩაუტარდება. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად სამთავრობო ჯარის 7 მებრძოლი დაიღუპა გასულ დღეღამეში ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა რაზმებთან სასტიკი ბრძოლების შემდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, ორმხრივი ბრძოლების ეპიცენტრს დონეცკის რაიონში მდებარე კრასნი ლიმანი და იმპილი წარმოადგენდა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს ასევე, რომ სამთავრობო ჯარებმა 200-300-მდე ექსტრემისტი დახოცეს. დონეცკში მოქმედი უკანონო შეიარაღებული ძალების სარდალმა იგორ სტრელკოვმა დაადასტურა მძიმე დანაკარგები, რაც ექსტრემისტებმა როგორც ცოცხალი ძალის, ისე შეიარაღების მხრივ განიცადეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. მოსკოვში დაკრძალეს უკრაინაში დაღუპული ჟურნალისტი. პარასკევს რუსეთის სახელმწიფო ტელე და რადიო მაუწყებლობის კომპანიის ჟურნალისტი იგორ კორნელუკი დაკრძალეს. ტელეკომპანიის საინფორმაციო პროგრამა ვესტის გადამღები ჯგუფი 17 ივნისს ქალაქ ლუგანსკთან სავარაუდოდ ნახვსატყორცნის ცეცხლს ემსხვერპლა. ოპერატორი ანტონ ვოლოშინი ადგილზე დაიღუპა. იგორ კორნელუკი კი მიღებული ჭრილობების შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რეპორტიორების სიკვდილის შემდეგ მამაცობის ორდენებით დააჯილდოვეს. გაერომ დაეუთომ უკრაინის ხელისუფლებას რუსი ჟურნალისტების დაღუპვის ფაქტის გამოძიებისკენ მოუწოდა. საქართველოში აზერბაიჯანის ელჩმა აზერ ჰუსეინმა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ირმა ნადირაშულსა და ზურაბ ჯაფარიძესთან ინციდენტის გამო იყო მიწვეული, შეხვედრის შემდეგ სამინისტროს შენობა უკომენტაროდ დატოვა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრების ირმა ნადირაშვილის და ზურაბ ჯაფარიძის ბაქოდან თბილისში გამოგზავრებისას გუშინ ინციდენტი მოხდა. ისინი მებაჟეებმა რამდენიმე საათის განმავლობაში გააჩერეს და გაჩხრიკეს. აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის თეიმურას შარაშენიძის ცნობით ეს უკავშირდებოდა ინფორმაციას დეპუტატების ხელთარსებული დიდი ოდენობით არადეკლარირებული თანხის შესახებ. ნადირაშვილი და ჯაფარიძე უარყოფენ ამ ინფორმაციას და ხელისუფლების მხრიდან მათ მიმართ აგორებულ შავ პიარზე საუბრობენ. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
— საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაქცელებთ ოკროლ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უცხოება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. Кураторებას შენ მივაპყრობთ საქართველოში იცულებით გადაადგილებულ პირებს. დღეს მსოფლიო პოლულთა დღეს აღნიშნავს.
ახლა ისევაც მიტოებული, რომ ესე გგონია, რომ საერთოდ კაცისთვის აღარ ვახსოვათ. რაღაც დამნაშავეთაც ვცნობ თითქოს თავს, რომ დემილი ვარ.
დემილად აქცეული ყირიმელი თათრების ლიდერიც მუსტაფა ჯემილევი. მას ახარ აძლევენ ყირიმის ტერიტორიაზე ყოფნის უფლებას მას შემდეგ, რაც უკრაინის ეს რეგიონი რუსეთმა მიიერთა. სანამ ეს მოხდებოდა, ჯემილევი წელს მარტში შეხვდა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს.
Я ему высказал свою точку зрения, но он повторял свою. Получалось как будто бы разговор двух глухих.
მე მას ჩემს მოსაზრებებს ვაცნობდი, ის კი თავისას მიმეორებს. გეგონებოდათ ორი ყრუ ლაპარაკობს, თითეული თავისას რომ მიმეორებს.
უთხრა მუსტაფა ჯემილევმა ჩვენს რადიოს. მოისმენთ ასევე მოსაზრებებს, რომლებსაც საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბრისას გამოთქვამს ამერიკელი ექსპერტი, ევრაზიის ფონდის დირექტორი ჰორტონ დიბი სენტერი.
ჩემი აზრით, ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, ჯერჯერობით წინასწარი შედეგები, მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნებისთვის თაფლობის თვე დასრულდა.
შევთავაზებთ ინტერვიუს 15 ივნისის არჩევნებში გამარჯვებულ დამოუკიდებელ კანდიდატთან, ალექსანდრე ელისაშვილთან. მან დიდი უპირატესობით მოუგო როგორც მართველი კოალიციის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებს.
ჩემთან შტაბში ვინც მუშაობდა, არავინ ხელფას არ იღებდა. ანუ სხვები რაშის დიდ ფულს ხარჯავენ, მე ენთუზიაზმის ხარჯზე გავედა, ენთუზიაზმა გამარჯვებინა, მე ასე ფიქრობდა ხალხის ხარდამჭერ.
პლუს ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, გაგვიზიარებს შთაბეჭდილებებს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელმაც განკვირის განმავლობაში უკვე არაერთი სიურპრიზი შემოგთავაზა. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება. დღეს 20 ივნისს მსოფლიო ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს ინფორმაციით 2013 წელს მსოფლიოში უკვე 51 მილიონს გადააჭარბა იმ პირთა რაოდენობამ, ვინც ომების გამო იძულებით დატოვა საცხოვრებელი. ეს მაჩვენებელი 6 მილიონით აღემატება წინა წლის მონაცემებს. საქართველოში ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით 255.700 იძულებით გადაადგილებული პირი ცხოვრობს. მათი დიდი ნაწილი გადაუჭრელ პრობლემად კვლავაც რჩება ნორმალური საცხოვრებელი პირობების და საკუთარი ბინის უქონლობა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
უკმაყოფილო, შედარებით კმაყოფილი, თავის მდგომარეობას შეგუებული, მიამბოხე ხელჩაქნეული. ასეთ დევნილებს შეხვდებით თუ საქართველოს ტერიტორიაზე, დევნილების სხვადასხვა კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში რამდენიმე საათს გაატარებთ. ზოგი უკვე 20 წელზე მეტია საკუთარ ბინას ითხოვს. ზოგს რემონტის თანხა არ გააჩნია და წლებია მთავრობის დახმარებას ელის. ზოგს როგორც იქნა გარემონტებული ფართი გადასცეს და რადგან თბილისიდან სადმე შორს არ განასახლეს, ამითიც კმაყოფილია. ზოგიც ჩივის, რომ ხელისუფლებამ ბოლო დროს ყურადღება მოადუნა. ახალგორიდან დევნილი და ამჟამად წერონის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ლეილა ოვაშვილი სწორედ ამაზე წუხს.
ყურადღებას ვგრძნობთ. იმდენად გავანებიურებული ვიყავით შეიძლება პირველ ხანებში, რომ ძალიან ბევრი ყურადღება იყო. თანაგრძნობას ვგრძნობდით და თითქოს ხვდებოდით, რომ არ ვიყავით სადღაც შუა წყალში. ახლა ისე ვართ მიტოებული, რომ ესე გგონია, რომ საერთოდ კაცისთვის აღარ ვახსოვართ. რაღაც დამნაშავეთაც ვგრძნობ თითქოს თავს, რომ დემილი ვარ. პირველ ხანებში პროდუქტითაც გვეხმარებოდნენ, ფულადი დახმარება იყო, სინათლის გადასახადი შეღავათი, გაზი შეღავათი. მერე მოხსნეს ეს შეღავათები, მე ექვსე თვია ვერ გავიგე რატო მოხსნეს. ჩემ ოჯახში 8 სული ვართ ოჯახში და 8 სულიდან 3 არა გვაქვს დევნილობისას.
მალე 4 წელი გახდება, რაც საყვირის ქუჩის ნომერ 2-ში მდებარე შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. წინა ხელისუფლებამ ისინი ამიერკავკასიის სააფთიაქოს სამმართველოს ყოფილი შენობიდან გამოასახლა და საყვირის ქუჩაზე ეს საცხოვრებელი ფართი შესთავაზა. აფხაზეთიდან წამოსვლის შემდეგ წლების განმავლობაში აწყობილი ცხოვრება, როგორც თავად ამბობენ, კიდევ ერთხელ დაენგრათ და ახლა ისევ თავიდან დაწყება უწევთ. აქ მცხოვრებ დევნილთა უმრავლესობას ბინები უკვე დაკანონებული აქვს, თუმცა რემონტის გაკეთება საკუთარი სახსრებით დღემდე ვერ ახერხებენ. მეზობლებს ერთმანეთს ერთმანეთისგან თხელი თაბაშირ მუყაოს კედლები ყობს 900-იან ოჯახში ოთახებს ფარდები აშორებს გაგრელ ვენერა არღულიანს ოჩამჩირელ ლიადევდარიანსა და ბაბუშერელ მარიონახმბლიანს საერთო გასაჭირი აქვთ გაუსაძლისი პირობები მათი მთავარი შეკითხვა ხელისუფლების მიმართ სწორედ ეს არის გაუმჯობესდება თუ არა მათი მდგომარეობა
დაგპირდნენ რომ გაგიკეთებთ ოჩერეთში ჩაგაყენებთ და როგორც რომ გვექნება ის დავიწყებთ ყველა ვინ ჩასახლებულია და ასე უჭირს გაუკეთებთ იმათ რემონტებს და რა ვიცი უცხდით მაგრამ უკვე სანამდე ამ ნაგავში და ამ იმაში სამთარში სიცივია ყველგან ქარი ის შემოდის აი აი მე არის ვართ ასე
ძალიან გავსადის მდგომარეობა.
მე საერთოდ არცერთი კედელი არ მაქვს ეს გაგიგია მეზობელთან.
აი
ორივე გვერდის მეზობელთან მაქვს გიფსოკარდონის კედელი. წინაც გიფსოკარდონის ხმა ვერ ამომიღია, ვიხრჩობი, ვიგუდები რა, ნევროზი გამიჩნდა. მეზობელი რომ ლაპარაკობს, ისმის ჩემთან ყველაფერს. მე შორს საუბრობ უკვე ვერაფერს ვერ ვლაპარაკობ, ყველაფერი ისმის მეზობელთან. სამთარში ისეცივა, ისეცივა ჩემს ოთახებში რომ
სამსაურული პიკა გაჩერებული ჩემთან. აი დღემდე და მეორე ოთახში სატირული ის ატომი. აი ისეთ იმაში ჩამასახლეს. ეს არის ადამიანობა? და ერთი კედელი მეს გიფსოკარდონი მას აკიდა შესასვლელი.
აფხაზეთიდან დევნილი სასაჩიქოვანი ცხვარი ჭამის დევნილ და დასახლებაში ცხოვრობს. რამდენიმე დღით თავის ნათლიას დიანა კერესელიძე სტუმრობს კახეთის გზატკეცილის ნომერ 39-ში. ესეც დევნილთა ერთ-ერთი კომპაქტური ჩასახლების ობიექტია. მთავრობა ცხვარი ჭამიაში დარჩენილ დევნილებს, რომლებიც თბილისში ფართებით დაკმაყოფილებას მოითხოვენ, საცხოვრებელ ბინებს ვაზიანსა და რუსთავში სთავაზობს, რასაც იქ მცხოვრები დევნილების უმრავლესობა უარს აცხადებს. ცხვარი ჭამია წლების განმავლობაში ეკუთვნოდა გლდანის რაიონს და მათაც იმედი ჰქონდათ, რომ ერთ დღესაც ბინებს თბილისში მიიღებდნენ. თუმცა მას შემდეგ, რაც დამისამართება შეითვალა და ერთდღესაც ცხვარი ჭამია მცხეთა მთიანეთის შემადგენლობაში აღმოჩნდა, იქ მცხოვრებ დევნილებს განუცხადეს, რომ თბილისში საცხოვრებელ ფართს ვეღარ შესთავაზებდნენ.
უკვე შეუძლებელია ამ ხალხის ყურება. სამინისტროში ჩვენგან არავინ არ დადის. ფეთქებადი ხალხია, გესმით? ოდესაც 20 წელიწადში შენ წყალი დაგარ, ოდესაც შენ გახარ თოვლი აი ასე მუხლებამდე სოხუმელი. როდესაც მთაში ცხოვრობ და როდესაც არც ერთი მანქანა არ გიჩერებს და დაბრუნდები სახლში რომ პურს ვერ იყიდი ეცეთ მერე პოლუტა სამინისტროში განადალა პარაგომენ ასეთ ბევრია ბევრი ადგილები ყოფშა მერე ეცეთ რა არის ბევრია გარდაცვლილი აი ამაზე მინდოდა დამარხულები არიან ბრდანის სასაფლაოზე და ამ ხალხის გადაკრა უნდათ ვაზიანში პოლიგონზე ჩემი უტრები თუ დასათავებულია ბრდანში მე რა მინდა რუსთავში არ ესმის გესმით იმიტომ რომ თვითონ არ შე არ არის შეხებაში ამას.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზაზა ჩიქოვანი. თბილისში ყოფილი 13 სკოლის შენობაშიც აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ. სკოლა ცოტა ხნის წინ გაარემონტეს და 2013 წლის დეკემბრის ბოლოს საახალწლოდ იქ დევნილებს ფართები გადასცეს. იქ მცხოვრები მაიაშონი ამბობს, რომ ხარვეზები არის, მაგრამ მათ ამ ეტაპზე სასაყვედურო არაფერი აქვთ.
მე მგონია, რომ მადლიერები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ არანაირი შანსი არ იყო, რომ ჩვენ თბილისში ბინა მიგვეყო. საკმაოდ კარგად გიგრასაც და
ხარვეზები არის, იცი? ხარვეზები რო არის, ისე არ არის, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება ყოფილი და შედარება არ არის.
ტოლმითა სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი მურად აბლუთია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ აქამდე არც ერთ ხელისუფლებას დევნილების პრობლემების მოსაგვარებლად საკმარისი რესურსი არ დაუხარჯავს. შესაბამისად ვერ გვარდებოდა დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების პრობლემაც. ახალმა მთავრობამ კი ამ სფეროში აბლუთია სიტყვებით ორჯერ გაზარდა დაფინანსება. ასევე დევნილთა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაში შესული ცვლილებების თანახმად სამინისტრო მოიპოვა დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების თბილისში აშენების ნებართვა, რაც წინა ხელის ფლების დროს მთავრობის დადგენილებით იყო აკრძალული. მურად აბლუთია ამბობს, რომ ამ ეტაპზე თბილისში სამ ადგილას, კერძოდ ფუნიჭალაში, ვარკეთილსა და დიდიხმის დასახლებებში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა იწყება. მოხდებიან თუ არა მათ რიგებში ცხვარი ჭამის დევნილები.
თბილისში ვინც არ არის დღეს დამისამართებული 2013 წლის 1 ნისანამდე იმ ადამიანებს უფლება აქვს დამისამართნენ თბილისში, მაგრამ იმაზე ადრე ვერ მიიღებენ, ვინც მანამდე იყო თბილისში დამისამართებული. შესაბამისად არის 4-წლიანი შვალედი თუ მაინც და მაინც თბილისში აქვს სურვილი. მასზე შეიძლება 254.000 დევნილმა ყველამ გამოთქვა სურვილი თბილისში, მაგრამ სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა არ არის და რაღაცა წესებს უნდა ყველა ემორჩილებოდეს.
ამბობს მურა დაბლოთია. საყვირის ქუჩაზე მცხოვრებდენულთა გასაჭირის პასუხად კი მან გვითხრა, რომ მათი პრობლემების მოგვარება მას შემდეგ დაიწყება, რაცა ობიექტის პრივატიზების პროცესი დასრულდება. კონკრეტული ვადა თუ როდისთვის შეძლებენ იქ მცხოვრები დემნილების აცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას, მურა დაბლოთიას არ დაუსახელებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 15 წუთია. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up. So wake me up when it's all over. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კრემლის მცდელობა მოლაპარაკებოდა ყირიმელი თათრების უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოს მეჯლის ჩაიფუშა. და ახლა რუსეთი აქცენტს აკეთებს ძველ საბჭოურ პოლიტიკაზე. სურს გათიშოს ყირიმელები და დაყოს ისინი კარგებად და ცუდებად. ამბობს ყირიმელი თათრების ლიდერი მუსტაფა ჯემილევი, რომელიც არამხოლოდ ყირიმელი თათრების, არამედ უკრაინის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. უკრაინის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატი 70 წლის ჯემილევი ცოტა ხნის წინ ლეხ ვალენსას სახელობის სოლიდარობის პრემიის პირველი ლაურეატი გახდა. რამდენიმე დღის წინ კი ჯემილევი პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში გვესტუმრა და ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგებს ალსუ კურმანშევას და ანდრეი შარის. ამ საუბრის რამდენიმე ფრაგმენტს გაგვაცნობს კობა ლიკლიკაძე.
მუსტაფა ჯემილევი რადიო თავისუფლების გადაცემების ხშირი სტუმარია, თუმცა პრაღაში იგი პირველად ჩამოვიდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმში ჩატარებული უკანონო რეფერენდუმის შედეგებზე დააყმობით უკრაინის ავტონომიური ერთეულის რუსეთთან მიერთების გადაწყვეტილება მიიღო. ყირიმის ანექსიამდე კი მუსტაფა ჯემილევი მარტის დასაწყისში მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდა. პუტინი მეუბნებოდა, რომ კიევში ფაშისტურ ბენდერული უკანონო რეჟიმი დამყარდა, რის გამოც საფრთხე შეექმნა რუსულენოვან მოსახლეობასო და მას მეუბნებოდა კაცს, რომელიც მასთან სასაუბროდ პირდაპირ მაიდნიდან მივედიო. ამბობს ჯემილევი და მასსა და პუტინს შორის საუბარს ორი მუნჯის დიალოგს ადარებს.
Я ему высказал свою точку зрения, но он повторял свое. Получалось, как будто бы разговор двух глухих.
მე მას ჩემს მოსაზრებებს ვაცნობდი, ის კი თავისას მიმეორებდა. გეგონებოდათ ორი ყრუ ლაპარაკობს, თითეული თავისას რომ მიმეორებს. როცა უთხარი რუსეთმა ჩვენი ტერიტორიიდან ჯარი უნდა გაიყვანოს, რადგან ეს საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევაა, მეთქი, პუტინმა იმაზე დაიწყო ლაპარაკი, რომ ხელს შეუწყობს ყირიმელი თათრების ყველა პრობლემის მოგვარებას. მას ძალიან არ სურდა, რომ ყირიმელი თათრები რაიმე ინციდენტში გახვეულიყვნენ, პროვოკაციის ობიექტები გამხდარიყვნენ. პუტინი ამბობდა, ყირიმელი თათრების ყველა პრობლემას მოვაგვარებ. ყირიმისთვის უფრო მეც გავაკეთებ, ვიდრე 23 წლის განმავლობაში უკრაინამ გააკეთაო. მე მეუბნებოდი, ცხადია, ეს უნდა გაკეთდეს, რადგან ჩვენი ხალხის ბედისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. ჩვენი დეპორტაცია და დევნა რუსეთის შემადგენლობაში მოხდა, მეთქი. მაგრამ ეს უკრაინის ხელისუფლებასთან შეთანხმებით უნდა გახორციელდეს, მეთქი. ხოლო როცა ჯარების გაყვანის აუცილებლობას ვახსენებდი, ის მეუბნებოდა, მოდი ჯერ რეფერენდუმი ჩავატაროთ, ყირიმელი ხალხის აზრი გავიგოთ.
Узнаем мнение крымского народа.
ყირიმელი თათრების ლიდერის მუსტაფა ჯემილევის თქმით, კრემლი ვოლგისპირელი თათრების ფაქტორს იყენებს იმისათვის, რათა ყირიმელი თათრები მიიმხროს. მისი თქმით, ყაზანელი მსახიობების სტუმრად ჩადიან ყირიმში. რამდენჯერმე იყო ჩასული თათრეთის პრეზიდენტიც, ხოლო თათრეს დაევალა ზრუნვა ბახჩისარაის რაიონზე, ბაშკირეთს კი მეურვეობა სხვა რაიონზე. იალტაზე კი სანქტ-პეტერბურგი კი სრულობს მზრუნველობასო, აცხადებს ჯემილევი.
Ну, конечно, создалось впечатление, что они особое значение придают Татарстану.
შეიქმნა შტაბის ტილება, თითქოს თათრებს კრემლში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ყირიმელი თათრების სახალხო მეჯლისი არავისთან დიალოგზე არ ამბობს უარს. ისინი ხვდებიან, საკუთარ პოზიციებს გვიზიარებენ, მაგრამ რუსეთის ყველა ამ წარმომადგენელს, ყირიმში რომ ჩამოდის და ჩვენს წარმომადგენლებს ყაზანში ეპატიჟება, ცხადია მკაფიო მიზანი აქვთ. დაარწმუნონ ყირიმელი თათრები, რომ ისინი უნდა შეეგუონ ოკუპაციას და არ შექმნან პრობლემები. იმის გამო, რომ რუსეთის წარმომადგენლებს ამ მხრივ პრობლემები შეექმნათ, ისინი ახლა ცდილობენ ლობენ თათრეთი სულ ჩამოაშორონ ამ პროცესს. მოსკოვის ხელისუფლებას რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ერთგვარი შიშიც კი გაუჩნდა იმისა, რომ ყირიმელმა თათრებმა შეიძლება ცუდი მაგალითი მისცენ ვოლგისპირელ თათრებს და ამიტომ საჭიროა კონტაქტების შეზღუდვა.
ამბობს ყირიმელი თათრების ლიდერი და უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატი მუსტაფა ჯემილევი. ჩვენი რადიო მასთან საუბარში დაინტერესდა, თუ რას ურჩევდა იგი რუსეთის დღესთან დაკავშირებით რუსეთის მოქალაქეებს. ასეც ჯემილევმა უპასუხა, რუსებს ძალას, სიბნეს და ორგანიზებულობას უსურებ, რათა მათ რეჟიმს დემოკრატიული რეფორმებისაკენ უბიძგონო.
У нас большие надежды, в том числе на внутренние силы России тоже.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რუსეთის შიდა ძალებისა. კაცმა რომ თქვას, ის რაც რუსეთის ხელისუფლებამ გააკეთა, მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს რუსეთის ინტერესებს. ეს არის გზა კატასტროფისკენ, იზოლაციისკენ, სახელმწიფოს დისკრედიტაციისკენ. ცხადია, ძალიან მინდა, რომ რუსეთი რაც შეიძლება მალე იქცეს დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, აღადგინოს პატივისცემა მის მიმართ. გულახდილოთ, რომ ითქვას, რუსეთის მიმართ მსოფლიოში განსაკუთრებული პატივისცემა არც არასოდეს ყოფილა. რადგან რუსეთში არ ყოფილა დემოკრატიული რეჟიმი. მე კი ვისურვებდი, რომ რუსეთი იყოს პატივისცემის ღირსი სახელმწიფო, იცავდეს საერთაშორისო ნორმებს, მაგრამ ამისთვის საჭიროა შეიცვალოს რეჟიმი.
განცხადა მუსტაფა ჯემილევმა და დასწინა რუსეთში დემოკრატიული რეფორმებით მშვიდობიანი გზით გადაიჭრება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რაც როგორც რუსეთის, ისე უკრაინის სახელმწიფოს ინტერესებში შედისო.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ყირიმელი თათხების ლიდერის მუსტაფა ჯემილევის მოსაზრებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Радио Тависуфлеба FM 107.4.
Радио Тависуфлеба FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminet Kofelge FM 107.4. Радио Тависуфлеба.
Полу рамтенме квира Украинаში ხშირად ისმის ერთი უხამსი გამოთქმა. მეზობელი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოხსენება მამაკაცის გარკვეული ორგანოს სახელწოდებასთან ერთად. ბოლო დღეებში კი ამ სიტყვა შეხამებამ საერთაშორისო რეზონანსი შეიძინა. მას შემდეგ, რაც ის წარმოთქვა ანდრეი დეშიცა, უკრაინის საგარეო უწყების ამასობაში უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა. ამ ამბის დეტალებს დავით კაკაბაძისგან შეიტყობთ.
გამონათქვამი, რომელმაც უკრაინელ დიპლომატს ანდრეი დეშჩიცას მინისტრის პოსტი დააკარგვინა, უკრაინაში კარგახანია გასცდა რიგითი უხამსი გამონათქვამების მასშტაბებს. ჩვენი კორესპონდენტის დეიზი სინდელარის აზრით, პუტინ ხუილო შეიძლება შევადაროთ პატრიოტულ პოლიტიკურ სლოგანებს, როგორც არის მაგალითად შეერთებულ შტატებში Yes we can, ან საფრანგეთში Vive la révolution. უკრაინაში წარწერას პუტინ ხუილო შეხვდებით ტრანსპარანტებსა და გრაფიტით მოხატულ კედლებზე. მოისმენთ, როგორც რუსეთის აგრესიით გაჯავრებული უკრაინელების შეძახილებს. სიმღერაც კი არსებობს, რომელსაც არამარტო კიევში მაიდანზე ასრულებენ, არამედ ბევრ სხვა ქალაქშიც. თოთხმეტი ივნისის შემდეგ პუტინის შეურაცხყოფელმა გამონათქვამმა უკვე საერთაშორისო რეზონანსი შეიძინა. იმ დღეს ანდრეი დეშჩიცა, საგარეო საქმეთა მაშინდელი მინისტრი, ცდილობდა დაეწყნარებინა კიევში რუსეთის საელჩოსთან შეკრებილი დემონსტრანტები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში 59 პირის დაღუპვის გამო. ეს ხერფლი მოხვა რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ სამხედრო თვითფრინავის ჩამოგდებას. საელჩოსთან დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობისას მინისტრმა თვითონაც წარმოთქვა პოპულარული სიტყვა. დეშჩიცას საუბედუროდ დემონსტრანტებთან საუბრის ეს მონაკვეთი ვიდეოზე დაფიქსირდა. ინტერნეტში გავრცელდა და აღშფოთება გამოიწვია რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში. განსაკუთრებით აქტიურობს მაინც და მაინც ის ხალხი, ვინც თვითონ რბილად რომ ვთქვათ, არ გამოირჩევა ეტიკეტის ერთგულებით. მაგალითად, ულტრანაციონალისტების ლიდერმა ვლადიმირ ჟირინოვსკიმ, რომელიც ამას წინათ არც მეტი არც ნაკლები გაუპატიურებით ემუქრებოდა ორსულ ჟურნალისტს, გამოაცხადა, რომ დეშჩიცას გაუგზავნის სპეციალურ ლიტერატურას, ინტელექტის, კულტურისა და დიპლომატიური კომპეტენციის დასახვეწად. უკრაინელი მინისტრის უცენზურო გამონათქვამმა აღაშფოთა ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვიც. მან დეშჩიცას ურჩია დაჩოქილმა სთხოვოს პატიება ვლადიმირ პუტინს. ეს ის კადიროვია, რომელმაც ამას წინათ გროზნოს სტადიონზე, რომ იტყვიან, უკანასკნელი სიტყვებით გამოლანძღა საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრი. ისე ცნობილია, რომ არც თავად ვლადიმირ პუტინი მიეკუთვნება ზედმიწევნით კორექტული მოღვაწეების რიცხვს. ჩვენს მსმენელს ყველაზე უკეთ ალბათ ისახსოვს, როგორ დაიმუქრა რუსეთის პრეზიდენტი კვერცხებით დავკიდებ სააკაშვილსო. სხვათაშორის გასულ თვეში პუტინის ხელმოწერით ამოქმედდა კანონი, რომელიც კრძალავს რუსეთში უხამსი სიტყვების გამოყენებას კინოფილმებში, ტელეეთერში, თეატრში, მედიაში. ცნობილი არ არის, რა რეაქცია ჰქონდა რუსეთის პრეზიდენტს მის მიმართ უკრაინელი დიპლომატის დამოკიდებულების არც თუ კორექტულ ფორმულირებაზე, მაგრამ შეგვიძლია მოვისმინოთ რიგითი უკრაინელების შეფასებები.
დეშჩიცას თავისი აღშფოთება და ემოციები არ გამოუხატავს სამუშაო საათებში. ეს არ იყო სამუშაო დღე. ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, როგორც მოქალაქისთვის გასაგებია მისი პოზიცია.
Но то, что там что-то не доделывают, это точно.
Ის რომ რაღაცას სწორად არ აკეთებენ, ეს ნამდვილად ასეა. Ალბათ ვინმე უნდა მოიძებნოს, უფრო ძლიერი, უფრო განათლებული.
Более грамотного.
19 ივნისიდან უკრაინას საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი ხავს. ანდრეი დეშიცა შეცვალა პაოლო კლიმკინმა, რომელიც აქამდე გერმანიაში უკრაინის ელჩი იყო.
დავით კაკაბაძემ გვიანბო გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება უკრაინაში ბოლოხანს პოპულარულ ერთ ფრაზას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ამასობაში. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
გავრცელებული ცნობებით, ერაყში 20 ივნისსაც გრძელდება ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და სუნით მიამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრზე ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. ერაყის შიიტ თაუზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი ერაყის ახალი ეფექტიანი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა შიიტთა სასულიერო ლიდერის შეტყობინებაში, რომელიც მოსახლეობას მისმა წარმომადგენელმა გააცნონა, თქვამია, რომ მომავალმა მთავრობამ ახალი პერსპექტივები უნდა შექმნას ყველა ერაყელისთვის უდიდესი მომავლის შესაქმნელად. ბელორუსიის საგამოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც 10 ივნის ქუთაისიდან მინსკისკენ მიმავალი თვითმფრინავის გატაცებას სცადა. 41 წლის ბრალდებული დაკავებულია უახლოეს მომავალში, მას სამედიცინო ფსიქიატრიული შემოწმება ჩაუტარდება. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად სამთავრობო ჯარის 7 მებრძოლი დაიღუპა გასულ დღეღამეში ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა რაზმებთან სასტიკი ბრძოლების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ორმხრივი ბრძოლების ეპიცენტრს დონეცკის რაიონში მდებარე კრასნი ლიმანი და ინპილი წარმოადგენდა. მოსკოვში პარასკევს რუსეთის სახელმწიფო ტელე და რადიო მაუწყებლობის კომპანიის ჟურნალისტი იგორ კორნელუკი დაკრძალეს. ტელეკომპანიის საინფორმაციო პროგრამა ვესტის გადამღები ჯგუფი 17 ივნის ქალაქ ლუგანსკთან სავარაუდოდ ნარდ სატყორცნის ცეცხლს ქვეშ მოხვა. საქართველოში აზერბაიჯანის ელჩმა აზერ ჰუსეინმა, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ირმა ნადირაშვილსა და ზურაბ ჯაფარიძესთან ინციდენტის გამო იყო მიწვეული, შეხვედრის შემდეგ სამინისტროს შენობა უკომენტაროდ დატოვა.
ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ბოლო დღეებში ჩვენს გადაცემებში დიდ ადგილს უთმობთ საქართველოში 15 ივნისს ჩატარებული არჩევნების, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების არჩევნების თემას. საუბრობთ არჩევნების პროცესზე, შედეგებზე, შეფასებებზე. მეათე სტუდიაში ამ თემას უფრუნდებით, რათა დღეს ერთი უცხოელი ექსპერტის ხედვა გაგაცნოთ. ეს გახლავთ შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაცია ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტი ხორტონ ბიბი სენტერი. ის რადიო ამერიკის ხმის ქართულმა სამსახურმა მიიწვია ვაშინგტონის სტუდიაში. მაგრამ ვიდრე ხორტონ ბიბი სენტერის მოსაზრებებს გაგაცნობთ, მოკლედ ევრაზიის ფონდის თაობაზე. ეს არის როგორც შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებების მიერ, ისე კერძოდ დაფინანსებული ორგანიზაცია, რომელიც მისნათ ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, კერძო მეწარმეობის ხელშეწყობას, საჯარო პოლიტიკისა და ადმინისტრირების განვითარებას ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში. ამერიკის ხმის ვაშინგტონის სტუდიაში ია მეურმიშულთან საუბრისას ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტმა ჰორტონ ბიბი სენტერმა მთლიანობაში დადებითად შეაფასა საქართველოში 15 ივნისს ჩატარებული არჩევნები და არა მარტო ეს არჩევნები.
First, this being the third in a series of elections.
ჯერერთი ეს იყო რიგით მესამე არჩევნების სერიაში, რომელიც დაიწყო 2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნებით. მერე იყო საპრეზიდენტო არჩევნები 2013-ში და ახლა ადგილობრივი არჩევნები. ყველამ შედარებით ნორმალურ პირობებში ჩაიარა, რაც მიანიშნებს, რომ საქართველოში საარჩევნო პოლიტიკა და ზოგადად პოლიტიკა ძალიან პოზიტიური მიმართულებით ვითარდება. თუ ამ სამ წელსა და სამ არჩევნებს შევადარებთ იმას, რაც საქართველოში ამ 10 წელიწადზე მეტი ხნის წინ ხდებოდა, ძალიან მკვეთრ კონტრასტს დავინახავთ. მე ამას მივიჩნევ საქართველოსთვის ძალიან დადებით
პროცესად.
ასეთი დამოკიდებულების მიუხედავად ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე საუბრისას არ წარმოუთქვამს სიტყვები. თავისუფალი და სამართლიანი ზეცართავები, რომლებსაც როგორც ცნობილია, იყენებენ მაღალ დონეზე ორგანიზებული გამჭვირვალედ და მშვიდობიანად კანდიდატებისა და მედიისთვის თავისუფალ გარემოში ჩატარებულ არჩევნებს ესაუბრათ. Horton BB Center-ი როგორც აღნიშნავს, უნაკლო არჩევნები არ არსებობს, თავარია რამდენად ასახავს კენჭის ხრა ამომრჩევლების ნებას. საქართველოში არჩევნების შედეგები კი მისი აზრით ქმნის შტაბეჭდილებას, რომ ელექტორატს მიეცა პოზიციის გამოხატვის საშუალება. ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში საუბარი შეეხო საქართველოში 15 ივნისის ადგილობრივ არჩევნებზე ამომრჩევლის დაბალი აქტივობის საკითხსაც.
In most countries, including in this country, it's usually the case that
ქვეყნების უმრავლესობაში, შეერთებული შტატების ჩათვლით, მუნიციპალურ არჩევნებში ჩვეულებრივ შედარებით ნაკლები ხალხი მონაწილეობს. და ჩემი აზრით, ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც. მონაცემები, რომლებიც მაქვს კავკასიის ბარომეტრიდან, კავკასიაში მონაცემთა ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროდან, მიანიშნებს, რომ დაახლოებით 5% არის შემცირებული ამ მუნიციპალურ არჩევნებში ელექტორატის აქტიობის მაჩვენებელი 4 წლის წინანდელთან შედარებით. და მაინც 40%-ზე მეტი არის უკეთესი მაჩვენებელი, ვიდრე ბევრი სხვა ქვეყნის მუნიციპალური არჩევნების შემთხვევაში.
ამბობს ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტი ჰორტონ ბიბი სენდერი. აქ მსმენელს შევახსენებ, რომ 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში რეგისტრირებული ამომრჩევლების 53.31%-მა. წინა თვითმმართველობის არჩევნებში 2000 წელს აქტივობა იყო 59%. არსებობს მოსაზრება, რომ ამომრჩევლის პასიურობა და თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების აუცილებლობა მიანიშნებს მართველი კოალიციის ქართული ოცნების მიმართ ამომრჩევლებში კრიტიკული დამოკიდებულების გაძლიერებაზე. რამდენად იზიარებს ამ შეფასებას ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტი?
The parliamentary elections of 2012, the fall of 2012.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილება ქართულ პოლიტიკაში. წელიწადნახევრის თუ ცოტა მეტი ხნის წინ. და ჩემი აზრით, ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, ჯერჯერობით წინასწარი შედეგები, მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნებისთვის თაფლობის თვე დასრულდა. და ესეც კარგია, რადგან ნიშნავს იმას, რომ ბოლო ეღება პირველ ეიფორიას, რომელიც გამოიწვია მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ პოლიტიკურ პროცესში. ხალხი უკვე რეალისტურად უდგება საკითხებს.
ამბობს ჰორტონ ბიბი სენტერი, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ევრაზიის ფონდის პრეზიდენტი, რადიო ამერიკის ხმის ვაშინგტონის სტუდიაში ია მეურმიშვილთან საუბრისას. ის დასცენს.
I think Georgians have
ჩემი აზრით, ქართველებს თამამად შეუძლიათ იამაყონ პროცესებით, რომლებიც მათი დამსახურებაა ქვეყანაში ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში. თუ დღევანდელ საქართველოს შეადარებთ 10 წელიწადზე ცოტა მეტი ხნის წინანდელ პერიოდს, ეს არის უაღრესად მკვეთრი კონტრასტი.
It's a tremendously sharp contrast.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ექიმი ნუტრიციოლოგი მარი მალაზონია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 22 ივნის სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაქცელებთ ეთერშია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 15 ივნის გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში საბურთალოს რაიონის ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში გაემართა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა, რომელიც დიდი უპირატესობით მოუგო როგორც სახელისუფლებო კოალიციის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატებს. ალექსანდრე ელისაშვილი საზოგადოებისთვის ცნობილია ჟურნალისტური საქმიანობით და მის მიერ დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციის ტფილისის ჰამქრის საპროტესტო აქციებით, რომელთა მიზანია თბილისის ისტორიული უბნების, შენობების და რეკრეაციული ზონების მოვლა პატრონობა. ალექსანდრე ელისაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. სწორედ იქ უმასპინძლა ჯიმ შერეხვიაშვილმა ჩვენს ყოფილ კოლეგას ინტერვიუს ასახებად.
გილოცავ ეს წარმატებას გისურვებ ამ საპასუხისგებლო ასპარეზზე და აი მინდა გითხრა, რომ საქართველოს უახლეს ისტორიაში ფაქტიურად პირველი კანდიდატი ხარ, ვისაც ზურგს არ უმაგრებდა არც დიდი ფული, არც ასე ვთქვათ გავლენიანი პოლიტიკური ძალები და მოახერხე გამარჯვება. აი როგორ გამოგივიდა ეს შენ რითი ხსნი ამ შეს წარმატებას?
მე მყავს ძალიან მაგარი მეგობრები და სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებდი, მათ დამარცხმუნეს, რომ აუცილებელი იყო, რაც პასუხისგებლობა ამეღო, იმიტომ რომ ისინი წლების განმავლობაში შეხედავდნენ, რომ სულ ნერვები მეშლებოდა, რომ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ვერაფრით ვერ აუდიოდა, ერთზე რომ ყვირი ხარ, ერთს რომ იყვები, ამ დროს საკრებულო მერია ინსტიტუციურად ძალიან ესეთია, ძლიერია, დიდია და ისეთ გადაწყვეტილებას იღებდა, რომ უბრალოდ ვერ მიყვებოდი, რომელი ერთი გაგვეპროტესტებინა, გუდიაშვილი, იმელი, მირზაშაფი, ხატვრის სახლი თუ რომელი ერთი. და ეს მიჯდებოდა ნერვებად, რომ აი სულ ნერვები მოშლელი ვიყავ და მიწეს, რომ მოდი იცი რა, აიღე შენ თავზე და რაღაც მიდი. ორი არჩევანი მქონდა, ან გულგრილი ყოფილიყავი და საერთოდ არ შემემჩნია რაც ხდებოდა და ეს არ შემიძლია, და მეორე რომ მიხვიდე და თავად აიღო იმაზე პასუხისგებლობა, რაც ბუჭდება, და სულ ამას ვამბობდი, რომ ჩემი და ჩემი მეგობრების ძალისხმევა იყო ესეთი, რომ ამღორეული წყლის შუაგზაში გაწმენდა რო გინდა და ვერ წმენდ, სიზიფეში რომ ამოკლეთ, აი უნდა მიხვიდე და სადაც იმღრება ხო ლოგიკურია იქ, და ურბანული წყალი იმღრება საკრებულო და მერიაში. ძირთად იქიღებენ ქალაქისთვის მავნე სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებს და ამიტომ მივიღეს გადაწყვეტილება. ჩემ მეგობრებმა ასევე გამაქეზეს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიმეღო და ჩემი გროვის 12000 ლარი. 12000 ლარით მოიგე ეს არჩევნების საბურთალოზე, როცა ჩემმა კონკურენტებმა დაახლოებით 900 მილიონი დახარჯეს სუმცირე. და რომ მათ თავრობა და კორპორაციები ედგათ უკან, ახ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ძლიერი და მდიდარი ორგანიზაციაა. მაგრამ გავიმარჯვე მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ კომარ სახალხო ენთუზიაზმი იყო. ყოველი ჩემი შეხვედრა, ნუ ეს იყო, არ ვიცი, ენთუზიასტური. ჩემთან შტაბში ვინც მუშაობდა, არავინ ხელფას არ იღებდა. ჩემი კონკურენტების შტაბებში 50, 60, 100 კაცი მუშაობდა ხელფასიანი. ჩემთან მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც თვითონ გთავაზობდნენ, ზოგი მანქანით გვემსახურებოდა, ზოგი შეხვედრების ორგანიზებაში გვეხმარებოდა და ასე შემდეგ. ანუ სხვები რაშის დიდ ფულს ხარჯავენ, მე ენთუზიაზმის ხარჯზე გავიდა, ენთუზიაზმმა გამარჯვებინა, მე ასე ფიქრობ და ხალხის ხარდამჭერა.
Ну, აი 12000-ის გარდა შენ ზურგს უკან იდგა კაპიტალი. მრავალწლიანი საქმიანობა შენი საქმიანობა, რომელიც როგორ ჩანს მოწონს თბილისელებს.
ერთადერთი ჩემი რეალური მეტოქე იყო უიმედობა და ის, რომ აი შემაჯამებელ სტერეოტიპული ფრაზაა, რომ პატარა კაცისთვის მაინც არავინ არ არის და აი პატარა კაც ვინ გაამარჯვებინებს, და ყველას ეს ჰქონდა, რომ აი არ გაგიშვებენ, არ გაგამარჯვებინებენ, შენ ამათთან რას გახდები. ხო და აი ამას ვებრძოდი ძირითადად, არა კონკურენტებს, არამედ თავარი კონკურენტი ეს იყო და თავარი გამოწვევა ჩემთვის ეს იყო და მეც ხალს ვარწმუნებდი, ვცდილობდი რომ გამეკეზებინა და ისინიც მაძლევდნენ ძალას, რომ არ დამენახა უკუ რეაქცია და აი ეს ენთუზიაზმი, მეც ხელებს ჩამოყრიდი და ვიტყოდი რომ მართლა ადამიანი ხა შენთვის მარტო რო რჩები, ფიქრობ რომ მართლა ის ვეჭიდავები მთავრობას, იქით ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც გაწაფულია უაღრესად საარჩევნო პროცესებში, მაგრამ ხალხი მაძლევდა ამის ძალას და ერთად დავამარცხეთ ჩვენ აი ეს უიმედობა და შენ არ გაგიშვებენ და ასე შემდეგ.
კეთილი. მე ბევრისგან გამიგია რომ აი სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების ამორჩეველმაც კი მხარი დაგიჭირა შენ. ანუ პროპორციული სისტემით არჩევნებისას ხმამისა თავის პარტიას, მაგრამ მაჟორიტარულ არჩევნებში შემოხაზა 42 ნომერი, ანუ შენი რიგით ნომერი. აი რით იხსნი ამ ფენომენს? ერთი ეს მაინტერესებს და ბეჭვი მაქვს, რომ სხვა უბნებშიც და სხვა საბურთალოს გარდა სხვა საარჩევნო ოლქებშიც იგივე სურათი იქნებოდა. რატომ არ იფიქრე მერობაზე კენჭისყრა? სხვა პასუხისგებლობა არის ეს, თვისებრივად სხვა ასპარეზი არის ეს?
მერობაზეც ბევრი მაქეზებდა, ზოგი სერიოზული, ზოგი არასერიოზული ხდებოდნენ და მეუბნებოდნენ რომ ყველანაირად ხარჯ დამიჭერდნენ, და მაგრამ მე შინაგანად გძნობდი და ვგძნობ რომ მე ამისთვის მზად არ ვარ. და სხვებზე შეიძლება გაცილებით კარგი მე ვიყოფილიყავ, მაგრამ არა ისეთი როგორიც ეკადრება თბილისს და ეხა ვერ ვაკადრებდი ქალაქს იმას, რომ არ ვიცი რა მოტივა ამოძრავებდათ იმ ხალხს, ვინც მერობაზე კანდიდატურები წარადგინა, მაგრამ არ ვიცი დაუშვეს თუ არა რომ თბილისის მერის კაბინეტში რო შევლენ იქ რა პრობლემები დახვდებათ. და არიან თუ არა მზად, უფიქრიათ თუ არა ამ პრობლემების მოგვარებაზე და არიან თუ არა მზად რომ უზარმაზარი გამოწვევების წინაშე დადნენ. მე ამისთვის მზად არ ვიყავია და ამიტომაც თქვი კატეგორიულად უარი. არ ვიცი შემდეგში რა იქნება, მაგრამ საკრე ევროპისთვის ნამდვილად მზად ვიყავი და მზად ვარ. რა შეეხება იმას, ნუ ეს მერე მითქმა-მოთქმის საგანიც გახდა, რომ ოცნების ხალხი ჩემ მეგობრებს ეუბნებოდნენ, რომ აა ნაციონალებში ეკარით და ისე გახვედით, არა? ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ თავრობამ გაგიშვათ და ბიძინას უნდოდა, თორე მაგას ვინ გაუშვებდა და არავის იმის დაჯერება არ უნდა რეალურად, რომ ამომრჩეველი რომ მოდიოდა მართლაც იყო. საოცრაჭრელი ჩემი დამკვირვებლები მეუნებდნენ ბიულეტენებს, რომ მითვლიდნენ იქ ჩანდა, რომ ზოგი ოცნებას ხაზავდა პროპორციულში და მაჟორიტარად მე. ზოგი ნინო ბურჯანაძეს ხაზავდა გასაზავდა მაჟორიტარად მე. ან ნაციონალურ მოძრაობის ხო ძალიან მიზანდასახული ის ელექტორატი ყავთ მათ, ვინ შეერჩათ. მაგრამ ისინიც კი ხაზავდნენ ნაციონალურ მოძრაობას პროპორციულში და მხაზავდნენ მე. ასეთიც არაერთი იყო. ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებისა მაინც ვიცი ელექტორატის, იმიტომ რომ ხმამაღლას ამბობდნენ თურმე, რომ ჯარჯი მაინც ვერ მოიგებს და ალეკომ მაინც მოუგოს ოცნებას. ასეთი მოტივი ჰქონდათ მათ. დანარჩენებს რა მოტივი ჰქონდათ, არ ვიცი.
აი მეორე ტურის გამო ალბათ საკრებულო ცოტა მოგვიანებით შეიკრიბება. მიუხედავად ამისა მაინც ნაფიქრი გექნება, ხო აი სათხედავ რა პოზიციაზე ხედავ შენს თავს. რომელი სფერო არის ის, სადაც შენ უნდა იყვაცო უახლოესი 4 წლის განმავლობაში.
პოზიციებზე და იმაზე სიმართლე გითხრათ, არ მეფიქრია, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რისთვის მივდივარ და აი მის განხორციელებაში რა პოზიციაც იქნება არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემს თავარი პოზიცია განსაზღვრულია, რომ საბურთალოელები მენდნენ და მხარი დამიჭირეს და მე იქ ვიქნები საბურთალოელთა წარმომადგენელი. თავარი არის ის ორი, რომ საკრებულომ უარი თქვა საკუთარი კომფორტის მოწყობაზე და ხალხის რეალური პრობლემები და ქალაქის რეალური პრობლემების მოგვარებაზე იყოს ორიენტირებული. ეს ერთი ფუნქცია უნდა დაიბრუნოს. ეს ფუნქცია სრულიად დაკარგული ჰქონდა. მხოლოდ საკუთარ კომფორტზე ზრუნავდნენ და დღესაც რო გავიგეთ, სამარცხვინო იყო პრემიები, მანქანები გაუთავებლად. ხალხის რეალური პრობლემების მოგვარება და ამაში შედის ის, რომ ბიუჯეტი ნორმალურად დაიგეგმოს და დაიხარჯოს და ქალაქ ეგმარებითი დოკუმენტი ბოლოს და ბოლოს ეღირსოს თბილისს, ვინაიდან 40 წლიანი ქაოტურობა, ვინაიდან 71 წლის შემდეგ ენგეგმა არ აქვს თბილისს, უნდა შეჩერდეს, სადღაც გაწყდეს და ახალი ეტაპი დაიწყოს შემუშავების კვალიფიციური ენგეგმის და განხორციელების. და არ უნდა დაუშვას ასევე საკრებულომ, რომ კარგად დაწერილ გენგეგმაში ცვლილებები შევიტანოთ, ეს ხუპავს ხოლმე შემდეგ ყველაფერს. აი აქ ხედავ ჩემს ფუნქციას და პოზიციას არ აქვს მნიშვნელობა, თავარი პოზიცია საკრებულოში უკვე მაქვს, არ საბურთალოელთა მხარდაჭერილი.
ამბობს ალექსანდრე ელისაშვილი, ჟურნალისტი, სამოქალაქო აქტივისტი, რომელიც 15 ივნის გამართულ არჩევნებში გამოიმარჯვა საბურთალოს ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში, როგორც დამოუკიდებელმა კანდიდატმა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი. So flags up in the sky, put them in the sky. Check it out the world. And we're side to side, side to side. God's alive. Show the world where you're from, show them where you're from. We are one, baby. Show the world we are one. One, love, life. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 19:50 ამასობაში ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმღერის ფონზე შემოგვერთდა დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, გამოცდილი სპორტული ჟურნალისტი. დათო, მოგესალმები. მადლობა სტუდიაში, მეათე სტუდიაში სტუმრობისთვის. კვირაზე მეტია გრძელდება ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელსაც ყველამ ვიცით ბრაზილია მასპინძლობს. განულ დღეებში უკვე ყველა გუნდმა 32-ე მიასპარეზა, ყველას მიეცა შანსი ეჩვენებინა, რისი შნო აქვს, რა შეუძლია. არის სენსაციები და ალბათ ძალიან ბევრი არ მოელოდა ესპანეთის ასეთ წარუმატებლობას. 1-5 დამარცხდა გუნდი ჰოლანდიასთან, 0-2 ჩილესთან და ეს არის გუნდი, რომელიც ბოლო წლებში რომეტყვიან შეში ზარს სემდა ნებისმიერ მოწინააღმდეგეს. აი, რა არის ესპანელების ასეთი ჩავარდნის მიზეზი?
Sorry, Hermanda, დავიწყებ იმით, რომ ბოლო 6 წელია მართლა დომინირებდა მსოფლიო ასპარეზზე. ბოლო 3 დიდი ტურნირი მოგებული აქვს, წინა მსოფლიო ჩემპიონატი და ზედიზედ 2 ევროპის ჩემპიონატი. ასეთი რამ არც ერთ სხვა გუნდს მანამდე მიღწეული არ ქონია. რა შეეხება ამ სენსაციას, მართლა ორ წარუმატებლობას, ორი მატჩი ზედიზედ წაგებას და უკვე პრაქტიკი გარჩა კიდე ერთი თამაში სათამაში, მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დაემშვიდობა მსოფლიო ჩემპიონატს, ემშვიდობება. მე მომეჩვენა, რომ ეს გუნდი იყო აბსოლუტურად გამოფიტული გუნდი, გამოფიტული ფეხბურთელებისგან შემდგარი გუნდი, რომელსაც ძალაც აღარ ჰქონდა და უნარიც იმისა, რომ რაღაც თუნდაც გაებრძოლა. ეს ახლა კლასზე ლაპარაკი ხوارები, იმაში ხوارების აპარეკვარება ეჭვი, რომ მაღალი კლასის ფეხბურთელები თამაშობენ ამ გუნდში. მაგრამ მათ ვერ მოახერხეს, განწყობილიყვნენ ფსიქოლოგიურად, მორალურად და ფიზიკურად არ იყვნენ მზად იმისთვის, რომ აი ეს გადამწყვეტი ტურნირი ეთამაშათ მაღალ დონეზე. და ისეთ სიტუაციაშიც კი, როცა წასაგები თითქოს დასაკარგი აღარაფერი ჰქონდათ და როცა წუთები რჩებოდა უკვე თამაშის დამთავრებამდე და აი რაღაცა შტურმს რო ეძახიან გადამწყვეტ იმას წასულგვენ კარში დაერტყნ, იქაც კი აგრძელებდნენ ამ თავიანთი მოკლე პასების დემონსტრირებას, უკან ბრუნდებოდნენ, უკან აძლევდნენ ერთ აწოდებდნენ ერთმანეთს პასებს და ესე იგი კარის დალაშქრაზე, ასე ვთქვათ, არც ფიქრობდნენ მეტოქის კარზე. ეხლა მე რა თქმა უნდა განზრახვას ვერ ჩავდებ აი ამ იმაში წინასწარ, უბრალოდ აი უნარი ვერ გამოამჟღავნეს
ვერანაირი მოტივაცია, კონცეფცია,
არავის არ მოტივაცია. იყო ასეთი საუბარი, ეხლა გერმანიის პრესა, განსაკუთრებით გერმანიის პრესას ვადევნებ კურს, ბევრს წერდა იმაზე, რომ უკვე მოხირჭებული აქვს ეს ყველაფერი, ტიტულებიც, მედლებიც, გამარჯვებებიც და საჭიროა ახალი სისხლი, საჭიროა ახალი თაობა.
აი მაგაში ასახნე, იქნებ მაინც მეტის მეტად დაძველებული თაობა იყო, ახლა ყველა ახალგაზრდა ჩვენი გაგებით, მაგრამ იქნებ უბრალოდ ეს რაღაცა წარმატებას მიაღწიეს, მაგრამ ახლა ახლებს უნდა მისცენ ასპარეზი.
Ну, როგორც ჩანს ასეა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჯერ ერთი ხო ისიც ახსანიშნავია ალბათ, რომ შემადგენლობა პირველსა და მეორე თამაშებს შორის სრულიად ესე კვეთრად განსხვავებული იყო. ბარსელონის ფეხბურთელები ძირითადად სკამზე ისხდნენ და მე კასიასის სუსტი თამაშიც რა თქმა უნდა აღინიშნოს, პირველ თამაშიც და მეორე თამაშიც ძალიან უხეში შეცდომები დაუშვა, სხვა შორის ამისთვის ბოდიშიც მოიხადა გულშემატკივრებისა და თანაგუნდელების წინაშე. თუმცა რა თქმა უნდა გადაჭარბებული იქნება იმის თქმა, რომ კასიასი არის
დელბოსკემ მწვრთნელმა ეს აღნიშნა, რომ ერთი კაცი არასოდეს აღარ აქვს თამაშს, მთელი გუნდი აგებს,
სხვა შორის თავისი პასუხისმგებლობაც ამასაც გაუსვა ხაზი და არ გადაუბრალებია ყველაფერი მოთამაშეებისთვის. Ну, როგორც ჩანს, დადგა ის, ყველა დიდ გუნდს უდგება ის მომენტი, როცა
რაღაც ფაზა,
რა თქმა უნდა, ესპანელებმა მე ვფიქრობ გაცილებით მეც მიაღწიეს, ვიდრე შეიძლებოდა გვეფიქრა, ან ვიდრე შეიძლებოდა ვინმე საერთოდ თუნდაც მათ გულშემატკივრებს ეოცნებათ 6 წლის განმავლობაში, როგორც უკვე ვთქვი, მართლა ყველაფერი მოიგეს, ისი მოგებათ შეიძლებოდა და
დათო და რა სიტყვი კიდევ ერთი ყოფილი, კიდევ ერთი მსოფლიო ჩემპიონის ინგლისის შესახებ, ინგლისსაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საფრთხე მოქრება, რომ ასევე გამოეთიშება ასპარესობას.
ინგლისი ყოველ შემთხვევაში მასზე აღარ არის დამოკიდებული, თვითონ რომც მოიგოს, სხვების სხვა თამაშების შედეგებზე იქნება დამოკიდებული რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ის თეორიული შანსი, რომელიც დღეს არსებობს. ინგლისმა პირველი თამაშისგან განსხვავებით, რა პირველ თამაში მე ინგლისი მომეწონა იტალიასთან. იქაც დამარცხდნენ ინგლისელები, მაგრამ მე რატომღაც მეგონა, რომ ეს იყო აი რაღაცა საწინდარი იმისა, რომ შემდეგ თამაშებს უკეთ ითამაშებდნენ იტალიასთან. წაგება არავის არ არის დასაზრახი და სათაკილო, იმიტომ რომ ძლიერი გუნდი იყოს, როგორიც უნდა იყოს იტალია ყოველთვის ძნელი ამასთან თამაში. და აი ურუგვაისთან თამაში გამაკვირვა, ბევრად უარესად გამოიყურებოდა გუნდი. სხვათაშორის აი იმავე მოტივაციის თვალსაზრისითაც რაღაცნაირად
არეთყობოდათ
ინგლისელებს. ბზოლიჟინი ყოველთვის აქვს და ეს არასაკლიათ, მაგრამ აი არ არის საკმარისი,
ინგლისელების კვალობაზე არ იყვნენ,
რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. და ძალიან გამაკვირვა მაგალითად მათი მწვრთნელის კომენტარმა მატჩის შემდეგ. მან თქვა, ხო მოყვარულებმა იციან, ფეხბურთის მოყვარულებმა, სუარესმა გაიტანა ორივე გოლი ინგლისის ნაკრების კარში. სუარეს სხვაჩურს ჰოჯსონი, ხო სუარეს ინგლისში თამაშობს, ინგლისის ლიგაში, ესეც იციან გულშემატკივრებმა. და ჰოჯსონი ძალიან ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე სუარეს და ამბობს, რომ არ არის მსოფლიო კლასის ფეხბურთელი. როგორც ჩანს, აი ამ თავისი დებულების გასამართლებლად გუშინ თქვა, რომ ჩვენ კარგად ვითამაშეთო სუარესის წინააღმდეგ, კარგად ჩავკეტეთო, მარტო ორჯერ გაგვექცაო.
ხო, ესე იგი მაყოფილები უნდა იყვნენ ინგლისის გულშემატკივრებო 5-0 არ დამთავრდა.
ხო, ნუ შეიძლება მივაწეროთ ეს რაღაცა ინგლისურ ბრიტანულ იუმორს, მაგრამ ძალიან სერიოზულად ამბობდა ამას და ვერ მივხვდი, მართალი გითხრა, ხუმრობდა თუ მართლაც თუ სერიოზულად ზუსტად ამბობდა ამას.
დათო, ესე იგი ესპანეთი ინგლისი გასადებია. ზოგადად როგორი შთაბეჭდილება გაქვს ტურნირზე? აი რა ხარისხის, რა დონის ტურნირი?
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ერთ-ერთი საუკეთესო ტურნირია, აი ბოლო, რა ვიცი, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში რა მსოფლიო ჩემპიონატების ჩატარებულა. მე ვფიქრობ, რომ ერთ სანახაობრივი თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო ტურნირია. რამდენიმე ძალიან საინტერესო მატჩი იყო, უხგოლიანი მატჩები, ახლა გოლი ფეხბურთს ამშვენებს და უგოლო მატჩები, რა თქმა უნდა, არის უგოლო მაღალი კლასის მატჩებიც, მაგრამ როგორც წესი გულშემატკივრებსაც და ყველას ჩვენ გვიხარია ხოლმე, როცა გოლი გადის და გოლი საკმაოდ ბევრი გადის და არა მარტო იმიტომ, რომ დაცვა თამაშობს სუსტად, არამედ იმიტომ, რომ მაღალი კლასის თავდამსხმელები ვნახეთ რამდენიმე გუნდში ყოველ შემთხვევაში. და ну ისე ჰოლანდიას რო დაუბრუნდეთ ესპანელებთან მატჩში, ძალიან ძლიერი, ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ამ გუნდმა გერმანიამ პორტუგალიასთან.
აი ეს მინდოდა მეკითხა, ამ ერთი კვირის შემდეგ როცა ყველა გუნდის თამაში ნახე, შენი ამბავი რო ვიცი, ნახავდი ვინ არის ფავორიტი?
მე ვფიქრობ, მე თავიდანვე ვთქვი, არგენტინა არის მეთქი ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი. ნუ არგენტინასთან ერთად მე მგონია, რომ
კლავი ინარჩუნებ ამ,
კი მე ვფიქრობ, რომ არგენტინა, იტალია, გერმანია და შემდეგ ოდნავ ნაკლები შანსი აქვს, მე მგონი, ჰოლანდიას.
ამ გრანდიოზული მატჩის
მიუხედავად ამისა, ჰოლანდიელებს სხვაჭერს ხშირად ემართებათ ასე, იწებენ ტურნირს ძალიან ძლიერად, რამდენიმე კარგ თამაშს თამაშობენ და მერე გადამწყვეტ თამაში ვეღარ ავლენენ ხოლმე, აი იმ თვისებებს, რომლებიც საჭიროა გადამწყვეტი მატჩების მოსაგებად. თუნდაც ის, რომ სამჯერ იყო ჰოლანდიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში, და ვერცერთ ხელვერ მეოხერხა მოგება, მე მგონი ამაზე მეტყველებს. რამდენად შორს წავა წელს ჰოლანდია, ამის თქმა ძალიან ძნელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი თუ 4-5 გუნდს დავასახელეთ ფავორიტებს შორის, ჰოლანდიაც უნდა შევიყვანოთ ამ ხუთეულში.
დათო, და ძალიან მოკლედ, რეგიონებად თუ დავყოფთ, აი ევროპელები, ჩრდილოეთ ევროპა, სამხრეთი, მე სამხრეთი აფრიკა, მაპატე სამხრეთი ამერიკა, აფრიკა, მაინც მთლიანობაში ყველაზე ძლიერი რომელია ამ ტურნირში? ალბათ ჩრდილოეთ ევროპა. ხო, ახლა შედეგებს თუ გავითვალისწინებთ გერმანიელებს?
შედეგებით ნამდვილად ასე, აი ჰოლანდია და გერმანია რო ავიღოთ, უკვე საკმარისია იმის სათქმელად, რომ ჯეჯერობით ამათი უპირატესობით, მის ბრაზილიამ ჯეჯერობით შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა და ვერც არგენტინამ თამაშით, მაგრამ ბრაზილიას და არგენტინას მაინც რჩებიან ფავორიტთა შორის.
დიდი მადლობა დათო ამ საუბრისთვის. დათო კაკაბაძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში, მეათე სტუდიაში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში ახლა 20 საათი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, იწყება იტალია კოსტა-რიკის საფეხბურთო შეხვედრა გემშვიდობებ